Բարի երեկո, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյան, այսօրվա գլխավոր թեմաներն են։ Հայաստանը նշում է առաջին հանրապետության 100-ամյակը, Սարդարապատում տոնական շքերթն ընդունել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Հայ ժողովրդի վերածնունդն ու թռիչքը կասեցնելու, ժողովրդի հույսն ու լավատեսությունը կոռուպցիայի ու ամենաթողության մեջ խեղդելու ցանկացած փորձ կարժանանա ջախջախի չատարվածի։
Առաջին ազատազրկումները կոռուպցիայի դեմ պայքարում Նորֆոլքի գործով 3 մարդ կալանավորվել է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը խոստանում է նոր բացահայտումներ։
Օրենքախտածները ենթարկվելու են պատասխանատվության։
Մինսկի խմբում համանախագահ Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները հորդորում են ակտիվացնել ջանքերը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Այս մասին ավելի մանրամասն մի քանի րոպեից, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ոչ ստատուս քվոն և ոչ էլ ուժի կիրառումն ընդունելի չեն Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում, այսօր Երևանում հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը։ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանի հետ բանակցությունների ավարտին ֆրանսիական դիվանագիտության ղեկավարը նաև նշել է. Ֆրանսիան որպես Մինսկի խմբի համանախագահ պետություն կպաշտպանի յուրաքանչյուր նախաձեռնություն, որ թույլ կտա առաջ գնալ հարցի լուծման ուղղությամբ և պահպանել խաղաղությունը և կայունությունը տարածաշրջանում։ Վաշինգտոնը որպես Մինսկի խմբի համանախագահ շարունակելու է աջակցել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղբանակցային կարգավորմանը և կողմերի հետ ակտիվորեն աշխատելու է Մինսկի խմբի գործընթացի շրջանակում խաղաղ լուծում գտնելու ուղղությամբ։ Այսօր Երևանում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի գծով տեղակալ Բրիջիթ Բրինքը։ Պետքարտուղարության ներկայացուցիչը այսօր հանդիպել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, նրա ղեկավարած կառավարությանն ամերիկյան կողմի աջակցությունն առաջարկելով հակակոռուպցիոն ներարկներում։ Հայաստանի քաղաքացիների ժամկետային զինվորական ծառայությունն Ադրբեջանի գրավել տարածքներում միջազգային իրավունքի նորմերի եւ սկզբունքների եւ նույնիսկ Հայաստանի օրենքների կոպիտ խախտում է։ Կիրակի օրը Բաքվում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Հիքմետ Հաջիևը, մեկնաբանելով Նիկոլ Փաշինյանի վերջին տեսաուղերձը։ Այս քայլով Հայաստանի ղեկավարությունը հերթական անգամ վկայեց, որ Երևանն է կրում ադրբեջանական տարածքների զավթման միջազգային իրավական պատասխանատվությունը, հանատվությունը նշել է Հաջիևը։ Ռուսաստանը պատրաստ է արձագանքել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ենթակառույցների ցանկացած ընդայնման դեպի իր սահմաններ, այսօր այս մասին նշել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, արձագանքելով լեհական մամուլի վերջին տեղեկություններին։ Դրանց համաձայն Վարշավան հանդես եկել պաշտոնական նախաձեռնությամբ, առաջարկելով Միացյալ Նահանգների իշխանություններին Լեհաստանի տարածքում մշտական հիմունքներով ամերիկյան զրահատանկային դիվիզիա տեղակայել։ Երբ մենք տեսնում ենք, որ ՆԱՏՕ-ի ենթակառույցները քայլ առ քայլ մոտենում են մեր սահմաններին, պարզ է դառնում, որ այդ ամենը չի նպաստում եվրոպական աշխարհամասում անվտանգության և կայունության հաստատմանը, նշել է Պեսկովը։ Ամերիկացի զինվորների տեղակայման նպատակն ըստ Լեհ զինվորականների Ռուսաստանի ագրեսիվ նկարտումները զսպելն է։ Իտալիայի նախագահ Սերջիո Մատարելլան երկրի վարչապետի պաշտոնում առաջադրել է արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին պաշտոնյա Կարլո Կոտարելլիի թեկնածությունը։ Դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ մարտ ամսին կայացած ընտրություններում հաղթած քաղաքական ուժերի կոալիցիան չի կարողացել կառավարություն ձևավորել։ Կոտարելլին պետք է այսպես կոչված տեխնոկրատների կառավարություն ձևավորի, որը գործելու է մինչև արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը։ Իտալական մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն արտահերթ ընտրությունները երկրում կարող են կայանալ արդեն սեպտեմբերի 9-ին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանը տոնում է առաջին հանրապետության հիմնադրման 100-ամյակը, ընդվորում Հոբելյանը նշվում է քաղաքական բոլորովին նոր իրավիճակում։ Սարդարապատի ռազմական շքերթն այսօր ընդունել է ճիշտ 20 օր առաջ համաժողովրդական շարժման զանգվածային ցույցերով իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանը։ Առանց անուններ տալու երկրորդ հանրապետության նոր վարչապետը պնդել է, այսուհետ որևէ մեկը ժողովրդի կամքի վրա չի բռնանալու, ընտրակաշարքով ու վարչական ռեսուրսով ընտրությունների վրա չի ազդելու։ Վերջին 10 տարում Հայաստանում իշխող հանրապետականից Փաշինյանի այս հայտարարություններին չեն արձագանքել, փոխարեն դժգոհել են, թե նոր կառավարությունն իրենց պատշաճ հարգանքի չի արժանացրել։ Մանրամասները Արտակ Համբարձումյանն է պատմում։
Այլևս ոչ ոք չի համարձակվի նվաստացնել ժողովրդին ընտրակաշարքով կամ այլ միջոցներով, այսօր Սարդարապատի հուշահամալիրում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բացելով Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակին նվիրված զինվորական շքերթը, վարչապետն ընդգծեց. Սարդարապատի հաղթանակից ուղիղ 1 դար անց 2018-ի ապրիլ-մայիսի հաղթանակով Հայաստանում հաստատվել է ժողովրդի իշխանություն։
Այդ հաղթանակը նույնքան անհնար էր թվում, Եվ շատերը միջև օրս հարց են տալիս, թե ինչպես դա պատահեց և ինչու։ Պատասխանը հետևյալն է, հայ ժողովուրդը հերթական անգամ հույսը դրեց իր և ոչ թե ուրիշների վրա։ Հայ ժողովուրդը հավատաց ինքը իրեն, վստահեց իր ուժերին և ապագային։
Այժմ առաջին հանրապետության 100-ամյակին հայ ժողովուրդը ապրում է իր քաղաքացիական պատմության ամենափառապանց էջը, իր խոսքում ասաց ժողովրդական շարժմամբ 20 օր առաջ վարչապետ դարձած Փաշինյանը։
Այլևս երբեք ոչ ոք չի համարձակվի բռնանալ ժողովրդի կամքի վրա, այլևս երբեք որևէ մեկը չի համարձակվի ժողովրդին նվաստացնել ընտրակաշարքի, վարչական հարգանդրանքի կամ որևէ այլ միջոցով հայ ժողովրդի վերածնունդն ու թռիչքը կասեցնելու, ժողովրդի հույսն ու լավատեսությունը կոռուպցիայի ու ամենաթողության մեջ խեղդելու ցանկացած փորձ կարժանանա ջախջախի չակահարվածի և Հայաստանի Հանրապետության հաղթական քաղաքացին այլևս երբեք թույլ չի տա պետականության կամ քաղաքացիության կորուստ, ինքնիշխանության և իրավունքի կորուստ, հավատի և լավատեսության կորուստ։ Հայաստանի Հանրապետությունը երկիր մոլորակի վրա պետք է գոյություն ունենա հավիտյան։ Հայաստանի դրոշը պետք է հավիտյան ծածանվի, խորհրդանշելով մեր ոգին ու հպարտությունը, մեր ազատությունն ու ինքնիշխանությունը։
Սարդարապատի հերոսամարտին նվիրված հուշահամալիրում հաղթանակի դար անունով զինվորական շքերթի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանին ուղեկցում էին Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն ու ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։
Փառք Հայաստանի Հանրապետությանը, փառք Հայաստանի զինված ուժերին, հուրա։
Հանրապետության 100-ամյա տոնին մասնակցում էին նաև խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներ, այդ թվում հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Այդուհանդերձ, ի տարբերություն նախորդ տարիների, կարևորագույն տոնական արարողությանը ներկա չէր օրենսդիր իշխանության ղեկավար ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը։ Ազատության հետ զրույցում խորհրդարանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Արսեն Բաբայանը ասաց, որ ազգային ժողովի նախագահն ու փոխնախագահները չեն հրավիրվել, իսկ Արա Բաբլոյանը ստացել է հրավեր խորհրդարանի հանրապետական խմբակցությանը հատկացված 3 պատգամավորների շարքում։ Ըստ Բաբլոյանի, այս դեպքում իշխանության օրենսդիր ճյուղի նկատմամբ դրսևորվել է ոչ համարժեք վերաբերմունք։ Ի տարբերություն ազգային ժողովի ելք և դաշնակցություն խմբակցությունների, տոնական միջոցառմանը ներկա չէր Ծառուկյան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։
Օգում է ՍՈՒ 25 գրոհայինների խումբը գնդապետ Արմեն Ներսիսյանի հրամանատարությամբ։
Երկրի ղեկավարության կողմից նորագույն ռազմատեխնիկայի նմուշներին ծանոթանալուց հետո կործանիչ ինքնաթիռների թռիչքով մեկնարկած զինվորական շքերթին ցուցադրվեցին հայկական զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներ, այդ թվում 100 տարի առաջ մայիսյան հերոսամարտերի մասնակից ուժերի նմանությամբ զինվորական խմբեր։ Տոնական շքերթով ներկայացվեցին նաև հայ-ռուսական միացյալ զորամիավորման մաս կազմող Գյումրու-ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զորաջոկատներ։ Մասնակցում էին նաև արտերկրում խաղաղապահ առաքելության շրջանակներում Հայաստանի գործընկեր ամերիկյան ու եվրոպական երկրների ներկայացուցիչ զորամիավորումները։ Չնայած որ ռազմատեխնիկայի մեծածավալ ցուցադրում չեղավ, այդուհանդերձ մեծ թվով քաղաքացիներ վարչապետ Փաշինյանի կոչին հետևելով եկել էին Սարդարապատի հուշահամալիր հետևելու շքերթին, որի ավարտից հետո Փաշինյանը ողջունելով հավաքված աջակիցներին հեռացավ։ Հանրապետության 100-ամյա տոնի արդիվ այսօր երեկոյան էլ Հանրապետության հրապարակում սպասվում է տոնական համերգ։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր կառավարությունը շարունակում է պնդել, որ Հայաստանում ամիսներ անց արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվելու։ Ազգային ժողովում մեծամասնություն ունեցող հանրապետականները միջդեռ հավաստիացնում են նման հարց իրենց օրակարգում չկա, իրենք պատրաստվում են 2022-ին։ Ովքեր են այս հարցում կիսում հանրապետականների տեսակետը, սարդարապատում քաղաքական ուժերի նախկին ու ներկա պաշտոնյաների հետ Ծիսակ Գաբրելյանն է զրուցել։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը կարծում է, որ Փաշինյանի կառավարությունը Հայաստանում վերջնականապես ժողովրդավարություն և օրինականություն կհաստատի։ Խորհրդարանական վերջին ընտրություններին ընդդիմադիր Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը գլխավորող Օհանյանը այսօր մասնակցում էր Սարդարապատի հուշահամալիրում անցկացված տոնական միջոցառմանը։ Ազատության հետ զրույցում բարձրաստիճան զինվորականը չհստակեցրեց հնարավոր արտահերտ ընտրությունների դեպքում արդյոք կվերադառնա ակտիվ քաղաքականություն։
Ես եթե անհրաժեշտություն լինի դրա մասին կասեմ։
Ինչպես եք պատկերացնում ձեր գործունեությունը։
Առայժմ որպես օրինակելի քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության։
Սարդարապատում էր նաև օրոդաշինքի մյուս ներկայացուցիչը Ռաֆի Հովանիսյանը։ Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիրը կարծում է, որ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններն անհրաժեշտություն են։
Ինձ կարող եք ակնկալել որպես շարքային քաղաքացի ընդրող, և եթե անհրաժեշտություն լինի, նախ ընտրությունս այն է, որ լինի մեկ համաժողովրդական ցուցակ, որովհետև վտանգները դագավին մեր առջև են, և պետք է ամրապնդենք այս ժողովրդական նվաճումները ոչ միայն ուղղահայաց, այլ հորիզոնական։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն անցկացնել այս աշնանը, դրա համար սակայն հարկավոր է խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող հանրապետականների համաձայնությունը։ Վերջիններս մինչդեռ դրա անհրաժեշտությունն այս պահին չեն տեսնում։ Անցյալ շաբաթ հանրապետական խմբակցության ղեկավարը խորհրդարանում հայտարարեց, որ իրենք ոչ թե արտահերթ, այլ 2022 թվականին նախատեսված ազգային ժողովի հերթական ընտրությանն են նախապատրաստվում։ Ելք խմբակցության պատգամավոր հեղափոխության առաջնորդներից Սասուն Միքայելյանը այսօր հայտարարեց անկախ հանրապետականների հայտարարությունների, մինչև տարեվերջ օրինական ճանապարհով անցկացնելու են արտահերտ ընտրություններ։
Այսօրվա ազգային ժողովը ոչ լեգիտիմ ազգային ժողով է, և իրանք պետք է գիտակցեն, որ իրանք հենց ձեր ասած այդ ուժի ճշմար ներքում ընտրակաշարքի բաժանելու արդյունքում են եկել ազգային ժողովը, և պետք է հասկանան, որ իսկ ամենից հանդերձ մենք պիտի կարողանանք նորմալ ընտրություն տանենք, որպեսզի ժողովրդը նորմալ ազգային ժողով ընտրի։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություն բոլոր դեպքերում լինելու է, և դաշնակցությունը պատրաստ է դրան։ Հայտարարում է նոր կառավարությունում տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Արծվիկ Մինասյանը, միաժամանակ հավելելով. վստահության բարձրացման համար ընտրական համակարգը պետք է նախ փոփոխության ենթարկվի։
Այն, որ այսօր խորհրդարանի ներկայացած հարաբերակցությունը ակնհայտորեն չի համապատասխանում մեր իրողություններին, դա փաստ է, սակայն երբ ինչ ժամկետում և ինչ հիմնական գործողությունները անելուց հետո պետք է խորհրդարանական ընտրություններ լինեն, ես կարծում եմ առաջիկա նաև կառավարության ծրագրի ժամանակ վարչապետ ավելի մանրամասը կներկայացնի։
Արծվիկ Մինասյանը մտավախություն չունի և համաձայն չէ այն տեսակետի հետ, թե նոր կառավարությունը իր երիտասարդ կազմի պատճառով կարող է ձախողել։
Զգուշավորություն պետք է, բայց մտավախություն չկա, որովհետև որևէ մեկը չի ծնվել նախարար կամ չի ծնվել միանգամից կառավարման հմտությունները ձեռք բերելով, բայց շատ կարևոր է, որ արագ և մեր սկզբունքներին համահունչ առաջ գնանք։
Առաջիկա օրերին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանին կներկայացնի կառավարության գործունեության ծրագիրը։ Այն հաստատվելուց հետո ազգային ժողովը առնվազն 1 տարի չի կարող պաշտոնանկանել վարչապետին։ Այդ ընթացքում, ըստ սահմանադրության, արտահերտ ընտրություններ կարող են անցկացվել, եթե Փաշինյանը հրաժարական տա և խորհրդարանը 2 անգամ չընտրի նոր վարչապետի։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սարդարապատի տոնակատարություններին այսօր ներկայ էր նաև անվտանգության խորհրդի նորանշանակ քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, ով անցած շաբաթ առաջին նոտարերկրայցով մեկնել էր Աստանա հապկանդամ երկրների գործընկերներին հանդիպելու։ Պաշտոնը ստանձնելուց առաջ Գրիգորյանը շարունակ քննադատում էր նախին խորհրդային միության տարածքում Ռուսաստանի նախաձեռնած ռազմական այս դաշինքն ու Ռուսաստանի կողմից զենքի վաճառքը Ադրբեջանին։ Արդյոք նման հարցը բարձրացրել Աստանայում, Արտակ Համբարձումյանն է հետաքրքրվել։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը պատրաստվում է ռուսական կողմի առաջ բարձրացնել Ադրբեջանին զենք վաճառելու վերաբերյալ հայկական կողմի մտահոգությունները։ Այսօր Սարդարապատի հուշահամալիրում ասաց շուրջ 10 օր առաջ անվտանգության խորհրդի քարտուղար նշանակված Գրիգորյանը։ Իր առաջին արտերկրյա այցով 4 օր առաջ Աստանայում ՀԱՊ կանվտանգության խորհուրդների քարտուղարների կոմիտեի հերթական նիստի շրջանակներում Գրիգորյանը հանդիպում է ունեցել նաև Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի հետ։ Այդուհանդերձ, այս անգամ Ադրբեջանի զենքի վաճառքի հարցը հայկական կողմից չի բարձրացվել։
Հիմնականում քննարկել ենք հայ-ռուսական հարաբերությունները, հայ-ռուսական հարաբերություններում գոյություն ունեցող լավ կողմերը եւ այդ լավ կողմերը զարգացնելու մասին։
Ռուսական զենքի վաճառքի հարցը բարձրացրել եք Ադրբեջանը։
Չէ, նման հարց չի քննարկվել Պատրուշևի հետ։
Իսկ որևէ այսպես հանդիպմանը կամ որևէ հնարավոր հարցակում դա բարձրացրել եք ու եթե ոչ, ապա պատրաստվում եք։
Նման հարց չեմ բարձրացրել, պատրաստվում եմ բարձրացնել։ Քանի որ առաջին այցներ հիմնականում ոչ թե խոսում էինք գոյություն ունեցող խնդիրների մասին, ինք ավելի շատ ճանաչողական այց էր եւ ինձ համար եւ նրանց համար, դրա համար ավելի շատ ճանաչողական էր հարաբերությունները, խոսում էինք ընդհանուր բաների մասին ավելի շատ իրար ճանաչելու համար։
Գրիգորյանը, ով տարիներ շարունակ որպես քաղաքագետ ռուսական կողմի ու նրա նախաձեռնած եվրասիական տնտեսական միության ու ՀԱՊԿ-ի սուր քննադատներից էր, այսօր ազատությանը ասաց, որ Ղազախստանում իր նկատմամբ տարբերակված վերաբերմունքի չի արժանացել։
Անկեղծ ասած, ձեր նման մտահոգություն գնալուց ես էլ եմ այդպիսի մտահոգություններ ունեցել, բայց այցս շատ դրական եմ անցալել, հա, նաև ջերմություն եմ զգացել նույն այդ քաղաքական գործիչների կողմից եւ երիտասարդ լինելու կամ այլ բաներով պայմանավորված, հա, ես նոր էի, մարդիկ դեռ չէին ճանաչում, դրա համար սկզբից հենց դրական վերաբերմունք եմ տեսել, Աստանան շատ բարձր եմ գնահատում։
Աստանայում ՀԱՊ կանվտանգության խորհուրդների քարտուղարների կոմիտեի հերթական նիստում իր ելույթով Գրիգորյանը վերահաստատել էր Հայաստանի աջակցությունը Սիրիայում Ռուսաստանի գործողություններին։ Անդրադարձ էր կատարվել նաև տարածաշրջանային այլ խնդիրների ու մարտահրավերների, սակայն ոչ Ղարաբաղյան հարցին ու Ադրբեջանի ագրեսիվ հայտարարություններին։ Ինչու է այս հարցը դուրս մնացել Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի ելույթից, այսօր հետաքրքրվեցին Գրիգորյանից։
Պաշտպանության հարցերով ավելի շատ խոսել է պարոն Տոնայանը, որտեղ Աստանայում միայն ես չեմ եղել, այնտեղ է եղել նաև պաշտպանության նախարարը եւ այդ հարցերը ավելի շատ այդ ֆորմատով են քննարկվել։
Մերժիր Սերժին նախաձեռնության համակարգողներից մեկը հանդիսացող Գրիգորյանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից անվտանգության խորհրդի քարտուղար էր նշանակվել մայիսի 17-ին։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայության նորանշանակ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը խոստանում է առաջիկա օրերին արդեն հրապարակ հանել ապօրինի հարստացումների եւ կոռուպցիոն շղթաների նոր պատմություններ։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ անցած շաբաթավերջին ուժային կառույցը հայտարարեց, թե բացահայտել է պետեկամուտների կոմիտեի բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ ստեղծված հանցավոր մի սխեմա, որով ընդհանուր առմամբ պետությունից գողացվել է 7 միլիոն դոլար։ Աղմկարույց այդ գործով 3 մարտ արդեն կալանավորվել է, ԱԾ ղեկավարը հավաստիացնում է, պայքարը լինելու է շարունակական։ Մանրամասները Ռոզանա Ստեփանյանից լսենք։
Ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությամբ կալանավորվել են նոր ֆոլկ ընկերության գլխավոր տնօրեն 51-ամյա Մենունանյանը, ընկերության գլխավոր հաշվապահ 32-ամյա Տիգրան Զոհրաբյանը եւ ընկերության հաշվապահական ծառայության ղեկավար 27-ամյա Սիմոն Արաքելյանը։ Հիշեցնենք, ըստ ազգային անվտանգության ծառայության բացահայտվել է հանցավոր սխեմա, որի միջոցով մաքսազերծմամբ զբաղվող Նորֆոլկ ընկերությունը խուսափել է առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր, տուրքեր եւ պարտադիր այլ վճարումներ կատարելուց։ Նախնական հաշվարկներով գործնեության 9 ամիսների ընթացքում ընկերության անօրինական եղանակով ստացված եկամուտը կարող է կազմել շուրջ 7 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Ընդ որում, ԱԱԾ-ի պնդմամբ ընկերության ձևավորման եւ գործնեության հետ առնչություն են ունեցել պետ եկամուտների կոմիտեի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Այսօր կալանավորված Նորֆոլկի տնօրեն Արմեն Ունանյանի փաստաբան Սամվել Անդրեասյանն ազատության է զրույցում նշեց, իր պաշտպանյալին մեղադրանք է ներկայացվել քրեական օրենսգրքի 205-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով, օրենքով սահմանված հաշվետվությունը, հաշվարկը, հայտարարագիրը կամ հարկման հիմք հանդիսացող հարկը, տուրքը, պարտադիր այլ վճարը հաշվարկելու կամ վճարելու պարտավորություն առաջացնող պարտադիր այլ փաստաթուղթը օրենքով սահմանված կարգով եւ ժամկետներում չներկայացնելը։ Թե արդյոք Ունանյանն ընդունում է մեղադրանքը, փաստաբանն առայժմ հրաժարվեց այդ մասին խոսել։ Փոխարենը ընկերության գլխավոր հաշվապահ Տիգրան Զոհրաբյանի եւ հաշվապահական ծառայության ղեկավար Սիմոն Արաքելյանի փաստաբան Արմեն Անդրիկյանն ազատության այդ զրույցում պնդեց, ներկայացված մեղադրանքները անհիմն են, քանի որ ազգային անվտանգության ծառայությունն այդպես էլ չի հիմնավորել, թե ինչպես են իր պաշտպանյալները աջակցել հարկեր, թուրքեր վճարելուց խուսափելու գործընթացին եւ հետեւաբար նրանք չեն ընդունում իրենց ներկայացված մեղադրանքը։
Այս պահին վարույթ իրականացնող մարմնի նյութերից մեր համար արժեք է նա ինչպես է օժանդակել այդ սխալ հաշվետվությունների ներկայացմանը, մեր համար պարտք չէ ընդհանրապես։
Դուք կարծում եք անհիմն է։
Մեր կարծիքով ամբողջությամբ անհիմն է, այս պահին կալանավորման որևէ պայման արդյոք չի եղել։
Նշենք, որ գործով 4-րդ ձերբակալված անձը Մարինե Մկրտչյանը, փաստաբան Արմեն Անդրիկյանի փոխանցմամբ ստորագրությամբ ազատ է արձակվել։ Մկրտչյանը Նորֆոլկի գանձապահն է։ Հավելենք, որ այսօր ազգային անվտանգության ծառայության պետ Արթուր Վանեցյանն ասել է, թե կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում առաջիկա օրերին նոր բացահայտումներ են լինելու։
Բոլոր ապօրինի հարստացածները, կոռուպցիոն սխեմաներով աշխատողները, կոռումպացված պաշտոնյաները կպատժվեն։
Հարցին, թե արդյոք կոռուպցիայի դեմ անզիջում պայքարի շրջանակներում կլինեն բարձրաստիճան պաշտոնյաների ձերբակալություններ, Արթուր Վանեցյանը հարցով պատասխանեց, թե ում են լրագրողները բարձրաստիճան պաշտոնյա համարում։ Թե արդյոք կոռուպցիոն սխեմայի բացահայտման գործով հարցակնության կկանչվեն օրինակ ՊԵԿ նախկին նախագահ Վարդան Հարությունյանը, նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, Արթուր Վանեցյանն ասաց, թե ամեն ինչ էլ հնարավոր է, նախաքննություն է ընթանում։ Լրագրողի դիտարկմանը, թե կոռուպցիոն սխեմաները նոր են բացահայտվել, թե դրանք գործել են նաև նախկինում և ինչու ԱԱՀԾ տնօրենը, ով երկար տարիներ բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել համակարգում, չի կարողացել այդ ամենը բացահայտել, Արթուր Վանեցյանն ասաց, թե ինքը աշխատել է այլ ուղղությամբ, իսկ համակարգի մասին կարող է խոսել և պատասխանատվություն կրել 2018 թվականի մայիսի 10-ից հետո, երբ նշանակվեց ԱԱՀԾ տնօրեն։
Իմ աշխատանքի ոլորտը չի եղել դեպի սխեմաները բացահայտելը, ես աշխատել եմ այլ ուղղությամբ և չեմ կարող պատասխանել։ Իհարկե եղել են վաղուցմանից, որովհետև դա երևում է, որ արդեն առնվազն 1.5 տարի, եթե ոչ ավել։
Իդեպ, Հայաստանի գլխավոր ռազմական տեսուչ, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանը պատասխանելով լրագրողների հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ ազգային անվտանգության ծառայության ստուգումները հասնեն նաև պաշտպանության ոլորտ, որը նույնպես զերջ է կոռուպցիոն ռիսկերից, Հակոբյանն ասաց, թե այդ մտահոգությունները անտեղի են և առաջիկայում դրանք կփարատվեն։ Ինչ վերաբերում է իր մտավախություններին, ապա ռազմական տեսուչը վստահեցրեց, իր վախի չիպը հանած է։
Բոլոր դեպքերում, այնչքան ես տիրապետում եմ, այո։
Դուք անձնապես մտավախություն չունեք, որ այդ բացահայտումները կարող են նաև ձեզ առնչվել։
Ընդհանրապես իմ մոտ վախի չիպը հանած է։
Հավելենք, որ Հայաստանի պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանն այսօր ասել է, թե կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում առաջին ոլորտներից մեկը, որտեղ ուսումնասիրություններ է սկսելու, լինելու են Երևանի պետական համալսարանն ու պետական մյուս բուհերը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր իշխանության օրոք բացահայտումների են սպասում նաև բանակում խաղաղ պայմաններում իրենց որդիներին կորցրած ծնողները։ Տարիներ շարունակ դատարաններում արդարություն չգտնելուց նախկին նախագահի օրոք Բաղրամյան 26-ի ու կառավարության շենքի մոտ բազմիցս բռնության ենթարկվելուց հետո օրեր առաջ նրանք կարճատև հանդիպում են ունեցել նոր վարչապետի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերից լիահույս են, ի վերջո իրական մեղավորները կբացահայտվեն։ Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Տարիներ առաջ բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների ծնողները նոր կառավարության ղեկավարից հավաստիացում են ստացել, որ կարվի հնարավորը բացահայտելու և պատժելու իրենց որդիների մահվան մեղավորներին։ Օրերս կառավարության շենքի առջև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումը նոր հույս է արթնացրել որդի կորուստ ծնողների մոտ։ Իրինա Ղազարյանը պատմում է, որ վարչապետը հորդորել է մի փոքր էլ սպասել։
Նիկոլ Փաշինյանին մենք նոր չենք ճանաչում, այս արդեն համարյա 8 տարի է ճանաչում ենք ազգային ժողովից, մի քանի անգամ դիմել ենք, բայց թե այն ժամանակ ինքը ոչ մի բան չէր կարող անել, ոնց որ ոսենց բոլորս նայում ենք այս գայլերի մեջը մի հատ Նիկոլ Փաշինյանը բեմից գոռում, որ այսինքն սաղ օլիգարխ նստած մենակ լափողների բրիգադեր է դի։
Իրինա Ղազարյանն ու նրա այդ միասին մի խումբ որդեգորույս ծնողներ անցած տարիներին ամեն 5-7 բողոքի ակցիա էին անցկացնում կառավարության շենքի առջև, ծեցում էին տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների դռներ, պնդելով իրենց որդիներին սպանել են, բայց իրավապահներն այդպես էլ որևէ քայլ չեն ձեռնարկել մահվան հանգամանքները բացահայտելու և ենթադրյալ մեղավորներին պատժելու համար։
Ես պատկերացնում եմ հիմա, եթե Աղվան Հովսեփյանին, Կոստանյանին, Արտուր Դավթյանին, այ եթե դատախազներին հանեն, մեկ ուրիշը կնստի, մեր բոլորի գործերը էլի եմ ասում, ոչ մեկի գործը գաղտնի չի։ Այսինքն ինչքան են որ ասում ասեն, ձերքերները արյան մեջը թաղված կան, դրանց սաղին պետք է մաքրեն։
Ղազարյանի որդին 19-ամյա Արթուր Ղազարյանը մահացել է 2010-ին պաշտոնական վարկածով գլխի ուռուցքի պատճառով։ Միջդեռ ծնողները վստահ են, որ որդուն սպանել են, մայրը իր փաստարկներն է բերում, հիմնվելով դատաբժշկական փորձաքննության վրա, որտեղ դատաբժիշկը նշել է գլխի հարվածների մասին։
15-ը 9-ի վրա հարվածա, դաժե իմ տղայի պրոշը ջարդած ա եղե, բոլոր լուսանկարներով, ձերքը ջարդած ա եղե, երիկամը արյան մեջ ա եղե, զինվորական բուժլաթը արյան մեջ ա եղե։
Հայրը Սմբատ Ղազարյանը որդու սպանության իր վարկածն ունի, տղան փորձել է պաշտպանել ծառայակցին և հրամանատարական կազմի կողմից բռնությունների է ենթարկվել, ինչի հետևանքով մահացել է։
Այսինքն միած զինվորի այն կպաշտպանե, որ նոր սպայական անձնակազմին դուր չի եկես բանը, որ ոնց ասում ես, «Էս ինչ աստիճան է հասել զինվորը, որ կարողանում է յա գլուխը պահի ու պլյուս դրան էլ զինվորի թասիբին կանգնել ու դրա համար էս ամեն ինչը պատահել»։
Որթե կորույս ծնողները, որ տարիներ շարունակ պնդում էին, իրենց որդիների մահվան մեղավորները հանրապետական իշխանության օրոք չեն բացահայտվի, ակտիվորեն մասնակցել են Փաշինյանի առաջնորդած ժողովրդական շարժմանը արդարության ակնկալիքով։ Իրինա Ղազարյանն ասում է, որ զարմացել էր դիտելով Փաշինյանի և որդու տեսագրությունը բանակ գնալու մասին։
Հպարտան մեզ էլի ասում ես, ոնց որ իմ տղենա նույնն էլ Նիկոլի տղենա, այսինքն տարբերություն չկա։
Արմավիր քաղաքում բնակվող Նանա Մուրադյանը, որ ամեն շաբաթ Երևան էր գալիս, բախտակիցների հետ փորձելով լսելի դարձնել իր բողոքը, հույս ունի, որ Փաշինյանի կառավարությունն ի վերջո կազատվի հին իշխանության կողմից նշանակված գլխավոր դատախազից և իրավապահ կառույցի այն ներկայացուցիչներից, ովքեր տարիներ շարունակ անտեսել են իրենց բողոքը։
Եթե դատախազ Արդարյանը դուրս գա և նշանակվի Նիկոլ Փաշինյանի ընտրած մարդը, հույս ունեմ, որ հույս չունենայի, հետևից չէի գնա, ես բոլոր իր սուսերին բաներին մասնակցել եմ։
Մուրադյանի որդին 19-ամյա Վալերի Մուրադյանը մահացել է 9 տարի առաջ, պաշտոնական վարկածով ինքնասպան է եղել, մայրը սակայն տարիներ շարունակ պնդում է, որդուն սպանել են, քանի որ նա ականատես է եղել վառելիքի գողության։ Մոր խոսքով զինվորի մարմնի վրա եղել են բազմաթիվ վնասվածքներ, որոնք կապ չունեն պաշտոնական վարկածի պարանով կախվելու հետ։
Քեն որ ասում եմ, ես մեկա այս կոնտրաստ աշտակի արշել եմ մնում, որտեղ իմերը խնդրեց, թե նենց հետ չի գա, բայց գոնե կկանխվեն բանակի սպանությունները։
10 տարի առաջ բանակում մահացած զինվոր Տիգրան Օհանջանյանի մայրը, Գոհար Սարգսյանն էլ ասաց, նամակ են պատրաստվում ուղղել վարչապետ Փաշինյանին, փորձելով հանդիպել նրան և ավելի հանգամանալից զրուցել իրենց խնդիրների շուրջ։
Այդ նույն դատավորը, նույն դատախազը, նույն քնիչը հիմա աշխատում է այս կառավարության օրոք և նույն ձևի այս քրական գործեր առաջ են գնում, այսինքն նախկին իշխանության ուզած ձևով։ Ես դրա համար չեմ պատրաստվում լռել, մենք ընդունելություն պիտի պահանջենք վարչապետից, այդ հարցերը կբարձրացնենք, տեսնենք ինքը ինչ է ասելու։
Գոհար Սարգսյանի 19-ամյա որդու մահվան պատճառն անցած 10 տարիներին ոչ միայն չի հստակեցվել, ավելին մեկը մյուսին հակասող եզրակացությունները նրա ծնողներին սկզբում գցեցին անորոշության մեջ, իսկ հետո ամրապնդեցին կասկածները, որ զինվորին սպանել են։ Դատաբժիշկը 2007 թվականին եզրահանգել էր, որ Օհանջանյանը հոսանքահարվել է զորամասում, սակայն հետագայում դատարանը այս վարկածը հերքել էր, վճռում գրվել էր, չի հոսանքահարվել և գործն ուղարկվել էր նոր քննության։ Միակ մեղադրյալին, էլեկտրականի պատասխանատուին, դատարանն արդարացրել էր։ Գործի քննությունը նորից էր սկսվել, սակայն իրավապահները այս անգամ ևս էլեկտրահարման նույն վարկածն էին քննել և ամիսներ առաջ եզրահանգել։ Իրեղենապացույցները, մասնավորապես էլեկտրական կայանը, կորել է ու չի պարզվել, թե գործում ում պետք է ներգրավեն որպես մեղադրյալ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Օբելյանական այս օրերին Երևանում են Միսկի խմբում համանախագահող երկու երկրների՝ Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաները՝ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լե Դրյանն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխտեղակալ Բրիջիթ Բրինքը։ Երկուսն էլ ողջունել են Հայաստանում տեղի ունեցած անցնցում իշխանափոխությունը, պատրաստակամություն հայտնելով աջակցել Հայաստանի ժողովրդավարության հետագա ամրապնդմանն ու Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորմանը։ Իդեպ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը երեկ էլ ադրբեջանի իշխանություններին հանդիպել և հայտարել, թե միջնորդները առաջիկա ամիսներին ակտիվ ջանքեր են ակնկալում հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ։ Ինչ զարգացումներ են հնարավոր այս ճակատում, Հովհանես Մովսիսյանն է պատմում։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժանիվ Լդրիանը այսօր Երևանում հայտարարեց, որ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում ոչ ստատուս քվոն, ոչ էլ ուժի կիրառումը ընդունելի չեն և պետք է ավելի պրագմատիկ և կրեատիվ ձևով մոտենալ հարցին։ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հետ համատեղ հայտարարության ժամանակ նա Ղարաբաղի հարցին այլևս չանդրադարձավ, փոխարենը հայտարարեց, որ հպարտ է, ինքը առաջին արտգործնախարարն է, ով այցելում է Նոր Հայաստան և հանդիպում է Հայաստանի նոր ղեկավարների հետ։ Նրա խոսքով Ֆրանսիան շարունակելու է մնալ Հայաստանի կողքին և աջակցելու է ժողովրդավարության կառուցման գործում։
Je voudrais dire aussi que l'Arménie se trouve à un tournant de son histoire.
Հայաստանը իր պատմության շրջադարձային փուլում է եւ սա ոչ թե հանրապետության 100-ամյակի, այլ Հայաստանում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունների իմաստով մենք ողջունում ենք այն պատասխանատվությունը, որը դրսևորեցին քաղաքական ուժերը եւ ժողովուրդը, ինչի արդյունքում էլ Հայաստանը մայիսի 8-ին նոր վարչապետ ունեցավ։
Les forces politiques, le peuple arménien et qui a permis l'élection d'un nouveau premier ministre.
Ֆրանսիայի արտգործնախարարը Հայաստանի արտգործնախարար Զորապ Մնացականյանի հետ համատեղ ասուլիսում հայտարարեց, որ հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները պետք է էլ ավելի խորանան։ Ասաց, որ քննարկել են նաև Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները։ Ֆրանսիան այս հարցում ներգրավված է եւ համապարփակ ու ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, որ ստորագրվել է Հայաստանի հետ, եզակի է։ Հայաստանի արտգործնախարար Զորապ Մնացականյանն էլ իր հերթին հայտարարեց, որ կարևորում են Ֆրանսիայի ջանքերը Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։
Այս համատեքստում մենք վերահաստատում ենք Հայաստանի հանձնարարությունը Ղարաբաղյան հիմնարարի բացառապես խաղաղ հանգուցալուծմանը։ Գործընկերոջս հետ համակարծիք ենք, որ գործընթացի հաջողության համար կարևոր է խաղաղությանը միտված մթնոլորտի արգայությունը։
Նախարարները խոսեցին նաև այս աշնանը Երևանում անցկացվելիք Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովից, շատ կարևոր գնահատելով այս իրադարձությունը Ֆրանսիայի արտգործնախարարն ասաց.
Proposé au président Macron pour une inauguration ou un lancement disons du projet lors
Նախագահ Մակրոնի պաշտոնական այցը Հայաստան շատ կարևոր իրադարձություն է լինելու մեր երկու երկրների համար։ Մենք միասին պետք է նախապատրաստենք այն ամենը, ինչը կարող է ավելի մեծ իմաստ եւ ուժ հաղորդել այս այցին։ Ֆրանկոֆոնիայի համաժողովը նույնպես կարևոր իրադարձություն է, մեծ թվով պատվիրակություններ են այցելելու Հայաստան։
Le nombre de délégations et le nombre de chefs d'État et de gouvernement qui viendront ici pour ce sommet.
Հայաստանի արտգործնախարարն էլ իր հերթին խոստացավ, որ ամեն ինչ կազմակերպվելու է բարձր մակարդակով։
Վերահաստատվեցին, ինչպես Հայաստանի կողմից բարձր մակարդակով այս կարևորագույն միջոցառումը կազմակերպելու եւ անցկացնելու հանձնարարությունը, այնպես էլ ֆրանսիական կողմից բարձրագույն մակարդակով մասնակցություն ու գագաթաժողովի աշխատանքներին ակտիվ ներգրավվածությունը։
Այսօր տեղի է ունեցել նաեւ զարգացման ֆրանսիական գործակալության եւ տնտեսական համագործակցության համար խթանման եւ մասնակցության ընկերության Հայաստանում հաստատման և գործունեության մասին համաձայնագրի ստորագրման արարողությունը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարից բացի Երևանում է նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փոխտեղակալ Բրիջիթ Բրինքը, ով այսօր հանդիպելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին շնորհավորել է նրան այդ պաշտոնում ընտրվելու և իշխանության խաղաղ փոխանցման համար։ Նա ողջունել է վարչապետի ստանձնած հանձնառությունը ուղղված կոռուպցիայի դեմ պայքարին և առաջարկել է Միացյալ Նահանգների շարունակական աջակցությունը հակակոռուպցիոն աշխատանքներում, ասված է Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հաղորդագրությունում։ Արտգործնախարար Զորապ Մնացականյանի հետ հանդիպմանն էլ Բրինքը շեշտել է, որ Միացյալ Նահանգները հանձնարու է աշխատել նոր կառավարության հետ երկկողմ կապերի ամրապնդման և դեպի Հայաստան հավելյալ ամերիկյան ներդրումների ներգրավման ուղղությամբ։ Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտությանը և նշել, որ Միացյալ Նահանգները շարունակելու է աջակցել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ բանակցային կարգավորմանը և կողմերի հետ ակտիվորեն աշխատելու է Մինսկի խմբի գործընթացի շրջանակում խաղաղ լուծում գտնելու ուղղությամբ։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանում եւս այսօր առաջին հանրապետության հոբելյանն են նշում, միայն թե իշխանությունն ու դիմությունը օրը բոլորովին այլ կերպ են տոնում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարում է առաջին հանրապետության հենքի վրա ստեղծված ժողովրդավար ու զարգացող Ադրբեջանի ընդդիմությունը մարդու իրավունքների շարունակական ոտնահարումների ու բռնապետական կառավարման մասին։ Այսօր իշխող վարչակազմը կրկին խոչընդոտել է ընդդիմությանը Բաքվում բողոքի ցույց անցկացնել։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Բաքվում ոստիկանությունը այսօր թույլ չի տվել ակտիվիստների զանգվածային երթը դեպի առաջին հանրապետությանը նվիրված հուշասյուն։ Դեռ մի քանի օր առաջ Facebook-ում Ջումհուրիետ խումբ էր բացվել, օգտատերերը կոչ էին անում այսօր հավաքվել հուշասյան մոտ նշելու առաջին հանրապետության 100-ամյակը, սակայն ոստիկանությունը շրջափակել էր տարածքը, թույլատրում էր հերթով ընդամենը 2-3 հոգով մոտենալ հուշարձանին։ Հարյուրավոր մարդիկ չեն ցրվել, փոքր խմբերով ծաղիկներ դնելուց հետո նրանք միավորվել և Բաքվի կենտրոնում երթ են անցկացրել։ Մի քանի 100 ակտիվիստներ և ընդդիմության ներկայացուցիչներ ակցիային անցկացրել նաև առաջին հանրապետության հիմնադիր Մամեդ Էմին Ռասուլզադեի հուշարձանի մոտ, որը գտնվում է նրա ծննդավայրում Բաքվին մոտ Նովխանի ավանում։ Ադրբեջանի ընդդիմությունը մեկ օր առաջ հավաք էր անցկացրել Բաքվի արվարձաններից մեկում գտնվող դահլիճում։ Մուսաֆաթ կուսակցության նախագահ Արիվ Գաջիլին իր ելույթում ասել էր, թե այս երկրում ոչ հարուստները, ոչ աղքատները, ոչ պաշտոնյաները, ոչ շարքային քաղաքացիները իրենց երջանիկ չեն զգում բարոյական ծանր մթնոլորտի պատճառով, բայց ոչ մի ռեժիմ ժողովրդից ուժեղ չէ, և այս իշխանությունը ևս ի վերջո կհեռանա ասպարեզից, հայտարարել էր նա։ Մյուս ընդդիմադիրները ևս իրենց ելույթներում նշել են, որ Ադրբեջանում ժողովրդավարության զարգացման խոչընդոտը ներկայիս իշխանությունն է։ Երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի մասնակցությամբ պաշտոնական արարողությունները ավելի վաղ են անցկացվել։ Ալիևը առաջին հանրապետության հուշարձանին ծաղիկներ էր դրել, զինվորական պատվոշ քախումբ էր շարվել, կատարվել էր երկրի օրհներգը, իսկ հետո պաշտոնական ընդունելություն էր տրվել։ Իլհամ Ալիևը ելույթ ունենալով այդ ընդունելությանը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը երբեք թույլ չի տա իր պատմական հողերի վրա հայկական երկրորդ պետություն ստեղծել։ Այսօր ադրբեջանական բանակը դասվում է աշխարհի 50 ուժեղագույն բանակների շարքում, և մենք դա ապացուցել ենք կռվի դաշտում։ Շփման գծում 2016-ի ապրիլին մեր բանակի փառապանց հաղթանակը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ անկախության երաշխավորը հանդիսանում է ուժեղ բանակը, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Ադրբեջանին հղած շնորհավորական ուղերձներում անդրադարձ կա նաև Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն, շնորհավորելով Ադրբեջանի առաջին հանրապետության 100-ամյակը, նաև նշել է, որ 1991-ին անկախությունը վերականգնելուց հետո Ադրբեջանը դարձել է ԱՄՆ-ի արժեքավոր գործընկերը։ «Մենք անհամբերությամբ ենք սպասում մեր երկարատև համագործակցության շարունակմանը, մեր համատեղ աշխատանքի խորացմանը անվտանգության, էներգետիկայի և ժողովրդավարական կառավարման ոլորտներում, ինչպես նաև մեր երկրների միջև կապերի հետագա ամրապնդմանը»։ Մենք նաև հավատարիմ ենք մնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորումը գտնելու ջանքերին և կողմերին հետևողական կոչ ենք անում, որքան հնարավոր է շուտ վերականգնել բանակցությունները», գրել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը։ ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ մեկ այլ երկրի, Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Իվ Լե Դրիանը հարավկովկասյան երկրներ է այցելել՝ Վրաստան, Ադրբեջան, Հայաստան։ Մայիսի 28-ին նա Երևանում է, 3 Բաքվում նա հայտարել է, որ Ֆրանսիան ակտիվացնելու է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը ուղղված ջանքերը։ Հուսով ենք առաջիկա ամիսներին առավել ակտիվ ջանքեր կգործադրվեն, որոնք հնարավորություն կտան հակամարտության լուծման ուղիներ գտնել, նշել է Ֆրանսիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը, նաև հայտնելով, որ մինչև տարեվերջ, դեկտեմբերին, Ադրբեջանը այցելելու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, իսկ հուլիսին Ֆրանսիայի մեկնելու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Այսօր Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ Նյու Յորք է մեկնել արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Նշվում է, որ նա մասնակցելու է ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում Ադրբեջանի առաջին հանրապետության 100-ամյակին նվիրված միջոցառմանը։
Ռուսաստանում անկախ փորձագետներն ու լրագրողները իշխանություններից հստակ պատասխան են պահանջում Սիրիայում նախորդին զոհված զինծառայողների մասին։ Քանիսն են, որտեղ, ինչ հանգամանքներում եւ ամենակարևորը, ինչու։ Տեվ նախագահ Պուտինը մի քանի անգամ արդեն հայտարել է, թե դուրս է բերում զորքերը Սիրիայից, 3 ռուսական բանակը կրկին պնդեց, թե զոհեր է տվել դեր զորում։ Ընդ որում տեղից ստացվող տեղեկությունները խիստ իրարամերժ են, ինչը շատերին է հիշեցնում աղվանական պատերազմում ճշմարտությունը կոչելու խորհրդային վարչակազմի քաղաքականությունը։ Պատմում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Թեև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն արդեն մի քանի անգամ հայտարարել է, թե Ռուսաստանը դուրս է հանում Սիրիայից իր զորքերը, նախորդին հայտնի է դարձել, որ Սիրիայի հարավում հերթական անգամ զոհվել են ռուս զինվորականներ, ընդ որում իր առամեջ տեղեկությունը, թե ինչքան ռուսաստանցի զինվորականն է զոհվել և ովքեր են սպանել այդ զինվորականներին։ Նախ զոհերի մասին պաշտոնական տվյալների համաձայն մայիսի 23-ին տեղի ունեցած մարտի ժամանակ Սիրիայի հարավում զոհվել է 4 զինվորական, 2 ռազմավարական խորհրդատու մահացել հենց մարտի ժամանակ, 5 զինվորական այդ մարտի ժամանակ վիրավորվել էր, 2-ը մահացել են արդեն հոսպիտալում։ Այլ աղբյուրներ, օրինակ Նովայա գազետան, սակայն հայտնում է, որ 4 զինվորականներից բացի զոհվել է նաև Վագներ մասնավոր բանակի 2 զինվորական ևս։ Ֆրանս պրես գործակալությունը հայտնում է, որ մայիսի 23-ին զոհվել է 9 ռուսաստանցի, իսկ Conflict Intelligence թիմը հայտնում է զոհված Կիրիլ Պալիշյուկի մասին, ում անունը չկա պաշտոնական հաղորդագրություններում։ Չկա հստակություն նաև, թե ով է մեղավոր ռուսաստանցիների մահվան մեջ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, թե ստուգում է տեղեկություն այն մասին, որ մայիսի 23-ին սիրիական հրետանական դիրքերի վրա հարձակվել էին ոչ թե իսլամական պետության ահաբեկչական կազմակերպության գրոհայինները, այլ սիրիական զինված ընդդիմության անդամները, ովքեր ուսումնանցել են ամերիկյան ռազմական բազը։ Կոմերսանտ օրինակ գրում է, որ 2 վարկած կա, մեկը որ սիրիական ռազմական ստորաբաժանման վրա, որտեղ կային նաև ռուսաստանցի զինվորականներ, հարձակվել էին իսլամական պետության գրոհայինները, մյուս կացի համաձայն, սակայն գրոհն իրականացրել է ազատ սիրիական բանակը Սիրիայի հարավում տեղակայված Ատ-Տամֆե բազայից։ Սա այն բազան է, որն օգտագործում է Միացյալ Նահանգների ղեկավարած կոալիցիան։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալների համաձայն 2015 թվականից Սիրիայում զոհվել է 91 զինվորական, այդ թվում 39 զինվորական զոհվել էր այս տարվա մարտին ռուսական ռազմական տրանսպորտային օդանավի կործանման հետևանքով։ Խոսքը միայն ռուսական բանակի զինվորականների մասին է։ Այս տվյալների մեջ նշված չեն մասնավոր ռազմական ընկերությունների զինվորականները, հիշեցնեմ, այս տարվա փետրվարի 7-ին դեյել զորում զոհվել էին Վագներ մասնավոր ընկերության մի քանի տասնյակից ավելի զինվորականներ, ստույգ տվյալներ չկան։ Արևմտյան մամուլը գրում է մի քանի տասնյակ զոհվածների մասին, ռուսական պետական աղբյուրները խոսում են մի քանիսի մասին, շեշտելով, որ խոսքը ռուսական բանակի զինվորականների մասին չէ։ Ռուսաստանցիներն այսօրվա պատերազմը Սիրիայում համեմատում են սովետական տարիների Աֆղանստանում պատերազմի հետ, երբ զոհում են սովետական զինվորականները անհասկանալի պատերազմում, ինտերնացիոնալ պարտք էին կատարում։ Այն ժամանակ էլ հասարակությունը բազմաթիվ հարցեր էր բարձրաձայնում ամեն անգամ նոր զոհերի մասին լուր լսելիս։ Այսօր գրեթե նույն վիճակն է, ասում է Խոմասկո ռադիոկայանի մեկնաբան Մատվեյ Գանապոլսկին։
Вот кто эти боевики? Абсолютно непонятно. Точно так же, как и при афганской войне.
Տեսեք, նոր հաղորդագրություն է, գրոհայինները սպանել են ռուս զինվորականների, ինչ գրոհայիններ, ովքեր են այդ գրոհայինները, ինչու ենք մենք այնտեղ, Սիրիայում պատերազմում, հասկանալի չէ։
У нас есть Госдума, есть Совет Федерации, есть Генпрокуратура, Следственный комитет, но никто из них даже не пикает по.
Մենք ունենք պետական դումա, դաշնային խորհուրդ, գլխավոր դատախազություն, քննչական կոմիտե, ոչ ոք ձայն չի հանում, սակայն
потому что Путин решил вести где-то войну.
Այդ մարդիկ զոհում են Սիրիայում, որովհետև Պուտինը որոշել է ինչ որտեղ պատերազմ վարել։
Правда, он уже 100 раз говорил, что Россия в Сирии свои действия закончила.
Թեև նույն ինքը Պուտինը բազմիցս հայտարարել է, որ մեր զորքերն այդ երկրից հանել է։ Միևնույն է, բարբերաբար այնտեղ մեր տղաներն են զոհում։
И все вместе российской власти на это наплевать.
Բայց մեր իշխանություններն այդ տղաների վրա թքած ունեն, ասում է ռուսաստանցի մեկնաբան Մատվեյ Կանապոլսկին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Միջազգային լրացուցիչ ուշադրության կենտրոնում գրքին հյուսիսկորեական ճգնաժամն է։ Միջուկային հարցակումներով հրավուցասումով միմյանց սպառնալուց հետո 3 Վաշինգտոնն ու Փխենյանը ակնարկեցին, թե հնարավոր է ամեն ինչ դեռ վերջացած չէ։ Հակամարտության շուրջ գույները խտացան անցած շաբաթը վերջին, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չեղյալ հայտարարեց Հյուսիսային Կորեայի նախագահի հետ երկար սպասված հանդիպումը։ Հիմա, սակայն, պարզվում է, կողմերը վերսկսել են բանակցությունների նախապատրաստական աշխատանքները, եւ որ այդ նպատակով անգամ ամերիկյան հատուկ գիտական խումբը մեկնել Փխենյան, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վաշինգտոնն ու Փենյանը վերսկսել են Սինգապուրի անվանակցությունների նախապատրաստման աշխատանքները, որոնք ընդհատվել էին անցյալ շաբաթ, երբ Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարեց, թե չեղարկում է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի հետ նախատեսված իր հանդիպումը։ Այս հայտարարությունից ընդամենը ժամեր անց, սակայն Թրամփն ասաց, թե Կիմ Չեն Ունի հետ նախատեսված բանակցությունների անցկացման ծրագիրն ուժի մեջ է մնում։ Ըստ ամերիկյան աղբյուրների, Դոնալդ Թրամփի և Կիմ Չեն Ունի Սինգապուրում կայանալիք պատմական հանդիպումը տեղի կունենա հունիսի 12-ին, երկու երկրների պատվիրակությունների անդամների մի մասը Սինգապուրում, մյուսը երկու կորեաների սահմանին գտնվող Փանմունջում քննարկում են սպասվող գագաթաժողովի մանրամասները։ Այն կայանալու դեպքում Թրամփը կդառնա Միացյալ Նահանգների առաջին նախագահը, ով անձամբ հանդիպել է Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարի հետ։ Կիմ Չեն Ունի հետ հանդիպելու Թրամփի համաձայնությունը շատերին է զարմացրել, կարծիքներ կան, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը չպետք է միևնույն սեղանի շուրջ նստի հյուսիս կորեացի բռնապետի հետ առանց հաջողության հստակ երաշխիքների, քանի որ բանակցությունների ցանկացած այլ արդյունք ձեռնտու կլինի միայն Կիմ Չեն Ունին, ում ոչ պապա, ոչ էլ հայրը երբևէ Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ հանդիպման հնարավորություն չեն ունեցել։ Թրամփի ռիսկային գնահատվող աննախադեպ այս մտադրությունն այդուհանդերձ արդեն որոշ արդյունքներ է տվել։ Հյուսիսկորեական իշխանություններն արմատապես փոխել են խոսակցության տոնը, հիմնականում հրաժարվելով կոշտ ռազմատենչ հայտարարություններից։ Ավելին, Փենյանը հավաստիացնում է, թե լծվել է միջուկային փորձադաշտի ապամոնտաժման գործին և ազատ է արձակել ավելի քան 1 տարի բանտում պահվող Միացյալ Նահանգների 3 քաղաքացիներին։ Այս ջերմացման խորհրդանիշ է դարձել ժպտացող Կիմ Չեն Ունի և Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին ղեկավար, ներկայումս պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի համատեղ լուսանկարը, որն արվել է Փենյանում բանակցությունների ժամանակ։ Կորեական թերակղզու ապառազմականացման ուղղված Սինգապուրյան գագաթնաժողովին ընդառաջ նախապես չհայտարարված հանդիպում են ունեցել երկու կորեաների առաջնորդները։ Սա ներկորեական երկրորդ գագաթնաժողովն է վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում։ Առաջինը բեկումնային էր ոչ միայն Սեուլի և Փենյանի հարաբերությունների բարելավման առումով, այլև կարևոր է գնահատվում Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսային Կորեայի միջև աննախադեպ լարվածության թուլացման
տեսանկյունից։ Քննարկումներից
հետո Հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Ջեինը հայտարարել է, թե հնարավոր է Փենյանն ու Վաշինգտոնը տարբեր կերպ են ընկալում կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման էությունը, այդ իսկ պատճառով կողմերը պետք է աշխատանքային բանակցություններ սկսեն հակասությունները հաղթահարելու համար։ Միացյալ Նահանգները Հյուսիսային Կորեայից պահանջում է ամբողջովին հրաժարվել միջուկային ծրագրից։ Փենյանը, սակայն, բացառում է միջուկային պահուստի միակողմանի ոչնչացման տարբերակը։ Փենյանի միջուկային ծրագրի պատճառով հիշեցնենք, 2006 թվականից ի վեր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը շուրջ 10 անգամ պաշտամիջոցներ է սահմանել Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ, այն դարձնելով աշխարհի ամենամեկուսացված երկիրը, որին հաջողվում էր տնտեսական կապեր հաստատել հատուկենտ երկրների հետ միայն, այն էլ գաղտնի կերպով։ Հյուսիսային Կորեայի և Միացյալ Նահանգների հարաբերություններն անցյալ շաբաթ կտրուկ սրվեցին այն բանից հետո, երբ Փենյանը կրկին սկսեց դատապարտել Հարավային Կորեայի և Միացյալ Նահանգների ռազմական համագործակցությունն ու անձնական վիրավորանքներ հնչեցրեց ԱՄՆ փոխնախագահ Մայք Փենսի հասցեին։ Վաշինգտոնի պատասխանը չուշացավ, նախագահ Թրամփը հայտարարեց, թե բացահայտ թշնամանք է տեսնում Փենյանից հնչող հայտարարություններում, այդ իսկ պատճառով նպատակահարմար չի համարում գագաթնաժողովը։ Թրամփի հիշյալ հայտարարությունից հետո, սակայն, Փենյանը հավաստիացրեց, թե առաջվա պես բաց են Վաշինգտոնի հետ ցանկացած պահի ցանկացած հարց լուծելու համար։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Mm-hmm. Վերադառնանք Հայաստան, ակնկալվում էր, որ այսօր Երևանում պետք է հանդիսավորությամբ բացվեր առաջին հանրապետության հիմնադիրներից Արամ Մանուկյանի արձանը, բայց մետրոյի հանրապետության հրապարակ կայարանի մոտ դրա պատվանդանն անգամ չկա։ Հեղինակը տեխնիկական խնդիրներն է վկայաբերում, ընդդիմախոսները, մրցույթի ժամանակ արձանագրված թերությունները։ Քննադատներին դուր չի գալիս նաև արձանի տեսքը, հեղինակը եռագույն Արամ Մանուկյանի ոտքերի հատվածում է դրել որպես գետնից վեր խոյացող դրոշ։ Կունենա Երևանը դաշնակցական գործի հուշարձանը, երբ և ինչ տեսքով, Անուշ Մկրտչյանն է հետաքրքրվել։
Առաջին հանրապետության հիմնադիրներից Արամ Մանուկյանի արձանը դեռ պատրաստ չէ Հայաստանում տեղի ունեցած քաղաքական իրադարձությունների հետևանքով, Ազատության հետ զրույցում ասաց քանդակի հեղինակ Դավիթ Մինասյանը։ Անցած շաբաթ ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ հայտնի դարձավ, որ մեծ աղմուկ հանած արձանի տեղադրումը հետաձգվում է։ Նկատենք, ավելի վաղ մասնագետների մի խումբ, ինչպես նաև Երևանի ավական ու ելք խմբակցությունը, լուրջ քննադատության էին ենթարկել արձանի մրցույթի անցկացման կարգն ու նաև արձանի արտաքին տեսքը։ Փոխությունը արձանը վերաձևավորելու ցանկություն չի առաջացրել, այսօր էլ պնդում է քանդակագործ Դավիթ Մինասյանը, հավելելով՝ միակ փոփոխությունը արձանը հանձնելու ժամկետների հետ է կապված։
Տեխնիկական պատճառն է դա համար շատ կոնկրետ, երկրի հեղափոխության եւ ցույցերի եւ ճանապարհների փակելու հետ ուշացան աշխատանքները, ընդհանրապես աշխատողները գործի չեղան եւ այլ ուշացվեց տեխնիկապես, ուրիշ որևէ խնդիր ես չկա, ես ամենայն դեպս չեմ լսել այդ բան եւ աշխատողները շարունակվում են, բայց երբ կբացվի օրը կոնկրետ, դեռ որոշված չի։
Նաեւ հիշում եմ, որ այն ժամանակ Երևանի ավականո հենց ելքը խմբակցության անդամներն էին դեմ արտահայտվում, հիմա փաստորեն նրանք կառավարության մաս են կազմում, կարծում եք, որ սա խոչընդոտ չի դառնա, հա, հետագայում։
Ես չեմ կարծում, որ դա խոչընդոտ կդառնա, առաջինը, այն կարծիքը, երկրորդը որևէ նման արձագանք, կարծիք, որոշում, ես մինչև այսօր չեմ լսել։
Անցած շաբաթ Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակի միջոցառումների մասին խոսելիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասել էր, որ Արամ Մանուկյանի արձանի տեղադրման հետաձգման հարցը քննարկել են և կառավարությունում, և հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության գործընկերների հետ։ Շատ կարևորում են արձանի տեղադրման արարողությունը և այն անպայման տեղի կունենա, բայց որոշակի մտահոգություններ փարատելուց հետո։
Այն անպայման տեղի կունենա, որոշակի հարցեր և մտահոգություններ կան արձանի տեղի հետ կապված, որովհետև գիտեք, որ շատ մոտակայքում հենց մի 100 մետր հեռավորության կամ գուցե մի քիչ ավել հեռավորության վրա գտնվում է Գարեգին Նժդեհի արձանը եւ քաղաքաշինական առումով պետք է արձանագրել, թե պետք է հասկանալ, թե ինչքանով է ճիշտ նման մոտեցումը, առնվազն եթե ավելի լավ տեղ չգտնվի, այսինքն նույն այդտեղ արդեն իսկ արձանագրենք, որ կա։
Երևանի քաղաքապետարանը դեռևս անցած տարի որոշում էր կայացրել Արամ Մանուկյանի հուշարձան կոթողը տեղադրել մետրոյի հանրապետության հրապարակի կայարանի մոտ, Արամի եւ Նալբանդյան փողոցների խաչմերուկին հարող տարածքում, որտեղ ամիսներ առաջ սկսվել էին շինարարական աշխատանքներ։ Ազատության հետ զրույցում քանդակի հեղինակ Դավիթ Մինասյանը չբացառեց, եթե արձանի համար առաջարկվի այնպիսի վայր, որն իրեն չբավարարի, չի համաձայնի, որ իր ստեղծագործությունը տեղադրվի այնտեղ։
Որովհետև երբ որ քաղաքապետարանը հայտարարել մրցույթ այդ տեղի վրա, ես այդտեղ չեմ ընտրել, չէ՞, այդ տեղի վրա երբ որ մրցույթ է հայտարարել, ես էսքիզ եմ արել եւ մտածել եմ այդ տեղի վրա, այս կոմպոզիցիան եւ այս արձանը այդ տեղի վրա եմ մտածել։ Եթե դեք առաջարկում մի տեղ, որ չի սազում արձանը տարբեր պատճառներով, չափսի, դիրքի, կոմպոզիցիայով, բնականաբար հրաժարվում։
Հիշեցնենք, Երևանի ավականո նիստերից մեկի ժամանակ ելքխմբակցությունը հարց էր բարձրացրել. Ինչու է Երևանի քաղաքապետարանը փորձում սեղմ ժամկետում արցան պատվիրել այն դեպքում, երբ կարելի էր այս ընթացքում վերականգնել Արամ Մանուկյանի արդեն վաղուց ավերակների վերածված տունը։ Ժամանակին ավականո անդամ, ներկայումս կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանն էր ասել, մեջբերում եմ, մենք մեր ունեցած հուշարձանները չենք պահում, պաթոսով նոր հուշարձաններ ենք բացում, մեջբերման ավարտը։ Քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանն էլ պատասխանել էր, թե Արամ Մանուկյանի տունը անհատի սեփականություն է և քաղաքապետարանը այդտեղ լիազորություններ չունի։ Հույդա բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Գիրո Մանոյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ առաջին հանրապետության հիմնադիր ներքին գործերի նախարար Արամ Մանուկյանի տունը վերականգնելու ուղղությամբ այսօր բանակցություններ են տարվում սեփականատիրոջ հետ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ջ են դադարում կրքերը նաև այբ դպրոցի եւ Արարատյան բակալավրիատ ծրագրի շուրջ, ինչ կրթության նախարարը խոստանում է ուսումնասիրել, որքանով են արդյունավետ ծախսվել կրթության գերազանցության ազգային ծրագրին տրված միլիոնավոր դոլարները։ Այբի հիմնադիրներն ու աջակիցները պնդում են, թե իրենց միակ նպատակն է նպաստել միջազգային չափանիշներին համապատասխան դպրոցների կայացմանը։ Դիմախոսները միջդեռ փաստում են, միայն այս տարի պետ բյուջեից այդ ծրագրին հատկացվել է 619 միլիոն դրամ, մոտավորապես այնքան, որքան ստացել է կրթության ազգային ինստիտուտը, որը սպասարկում է 1000-ից ավելի դպրոցների, պատմում է Տաթև Դանիելյանը։
Նախկին կառավարության օրոք տարեկան ավելի քան 600 միլիոն դրամի հատկացում նաև հիմնադրամին Արարատյան բակալավրիա ծրագրի իրագործման համար կրթության ու գիտության նախարարության նոր թիմը քաղաքական որոշում է համարում։ Կարծում են, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի վարչակազմի հետ սերտ հարաբերություններն են նման շռայլ հատկացումների պատճառը դարձել։ Վերջին օրերին կրթական ոլորտի ամենակնարկվող թեմայի շուրջ հեռակաբանավեճը չի դադարում։ Այբ դպրոցի տնօրեն Արամ Փախչանյանը հակադարձում է, ոչ այբ հիմնադրամը, ոչ էլ դպրոցը երբեք քաղաքականացված կառույցներ չեն եղել։
Գիտեք, որևէ քաղաքականության պայմանը երբեք չի զբաղվել։ Սակայն մենք միշտ նախատեսել ենք եւ դա եղել է մեր ծրագրի մեջ հենց ամենասկզբից 2006 թվականից համագործակցել ցանկացած իշխանության հետ, որովհետեւ կրթությունը, հանրակրթությունը դա պետական գործ է։ Դու չես կարող հանրակրթությունը զարգացնել առանց համագործակցելու կրթության նախարարության հետ, դա չի ստացվի։
2016-ին կառավարությունը որոշում կայացրեց թույլատրել Արարատյան բակալավրիատ նոր կրթական ծրագրի ներդրումը հանրակրթական դպրոցներում եւ ճանաչել ծրագրով ուսանած աշակերտների քննությունների արդյունքները բուհեր ընդունելության համար։ Ծրագրին միանալու հայտեր ներկայացրել 55 ավագ դպրոց ընտրվել է 21-ը։ Դրանց ուսուցիչներն անցել են վերապատրաստում ու դպրոցներում նախատեսվում էր ծրագիրը ներդրել արդեն այս տարվա սեպտեմբերից։ Սակայն կրթության նոր նախարար Արայիկ Հարությունյան նորից հայտարարեց, որ այս կերպ հանրակրթության ոլորտում էլիտար կղզյակներ կստեղծվեն։ Ազատության հետ զրույցում նույն համոզմունքը հայտնեց նաև փոխնախարար Արևիկ Անափիոսյանը։
Հիմա պետության կողմից արդյոք արդարացի է մի դպրոցին տալ բավականին շատ գումար, որը դառնա հիանալի դպրոց, երբ մյուս դպրոցում տարական հիգենայի պայմանները պահպանված չեն։
Հայաստանում արդեն կան ավելի լավ եւ ավելի վատ դպրոցներ, աշխարհում կան ավելի լավ եւ ավելի վատ դպրոցներ, դա իրողություն է։
Այբի տնօրենի մոտեցումը հարցին այլ է, ասում է, այբը էլիտար դպրոց չէ, լավ կրթության շնորհիվ հասարակության էլիտա ձևավորող է։
Զուտ սկզբունք իրագործելու ետևից եկեք բոլորին հավասար հնարավորություններ ընձեռնենք, չլինեն լավ դպրոցներ, եկեք ֆիզմա դպրոցներ քանդենք, փակենք, եկեք մեր բոլոր լավ կրթօջախները հիմա կազմալուծենք եւ բոլորին հավասարեցնենք, այդ մոտեցումը կլինի հարթուկով բոլորին հավասարեցնենք։ Բնականաբար դա միայն կբերի նրան, որ կվատթարանա կրթությունը։ Պիտի լինեն կրթօջախներ, որոնք օրինակ ծառայեն մնացածների համար, բայց շատ կարևոր է, եւ դա սկզբունքային է, եւ դա հենց Արարատյան բակալավրիատի սկզբունքն եղել ամենա սկզբից, որպեսզի բոլորը հավասար հնարավորություն ունենան այդ կրթօջախներից օգտվել։
Կրթության ազգային ինստիտուտը ունի գրեթե նույնքան բյուջե, որքան Արարատյան բակալավրիատի համար էր պետության կողմից տրամադրվում։ Իսկ Կրթության ազգային ինստիտուտը սպասարկում է և դպրոցներին, և բուհերին, և նախնական միջին մասնագիտական այդ հաստատության կրթական ծրագրերը մշակելու։ Այսինքն տեսնում ենք հստակ անհամաչափություն կա։
Էջմիածնի 5-րդ դպրոցը Արարատյան բակալավրիատի ներդրման հեկնածու է։ Սեպտեմբերից պատրաստվում են դասավանդում կազմակերպել այդ ծրագրով։ Նման դասարանում սովորելը հովանավորում է պետությունը, իսկ աշակերտներն ընդունելության քննություն են հանձնում։ Պետության կողմից այբ հիմնադրամին հատկացված միջոցներով վերապատրաստում անցած ուսուցիչները պնդում են ծրագիրը ոչ թե էլիտար է, այլ հավասար հնարավորություններ է ապահովում։
Պետք է դիտարկել էլիտար կրթություն եւ անվճար կրթություն մարզերում, եւ ուզում եմ ասել, որ դրա հակառակ սայրը կարող է լինել համահարթեցումը նաեւ, իսկ արդյոք դա վտանգով հղի չէ, եւ ես վախ ունեմ, որ հրաժարվել այսպիսի նախաձեռնություններից ուղիղ ճանապարհ է դեպի կաղապարներ։
Ոչ միայն Արարատյան բակալավրիատի ծրագրին չմասնակցող, այլ չկաթացող տանիքի ու տակ դասասենյակների մասին երազող Լոռու մարզի Կուրթանի դպրոցի տնօրենը պետությունից ակնկալում է նվազագույնը հատկացում նորոգման համար։
Բյուջեի սղության պատճառով մենք էկոնոմի ռեժիմով ենք աշխատում, եթե գումարը մի քիչ ավելի բյուջեում շատ լիներ, մենք կարողանայինք ավելի բոլոր մյուս մասնաշենքի կամ դահլիճը կարող ենք վերա ուզեմ տակացնել
Կրթության և գիտության նախարարությունն այժմ ուսումնասիրություն է անցկացնում այբում։ Փոխնախարարանը Փիոսյանը հավաստիացնում է, եթե ֆինանսավորումը դադարեցնելու հիմքեր չլինեն, օրենք խախտել չեն պատրաստվում։
Ինչ որ լինի, անպայման արվելու է օրենքի տառին համապատասխան, որևէ շեղում չի, այսինքն եթե հնարավորություն չկա որևէ ձևով դադարեցնելու, պետք եթե օրենքը չի թույլ տալիս, օրենքից շեղում չի կարող լինել։
Նախարարություն այբ հիմնադրամ լարված հարաբերությունների մասին Facebook-ում պարբերաբար գրառումներ են կատարում նախարարը եւ այբ հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ ՏՏ ոլորտի հայկական ցակման հայտնի գործարար Դավիթյանը։ Սկզբում նախարարը գրեց, որ հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ Տեր Մեսրոպ Քահանան կրթության վնաս հասցրած մարդկանցից մեկն է Հայաստանում։ Դրանի պատասխան Դավիթյանը գրառում արեց, հնարավոր է դադարեցնի բարեգործությունը։ Ավելի ուշ նախարար Արայիկ Հարությունյանը պատրաստակամություն հայտնեց հանդիպել այբի ղեկավարների հետ։ Դավիթյանը ողջունեց կրթական համակարգի բարելավման ուղիները քննարկելու նախարարի առաջարկը։ Ազատության նայբից և նախարարությունից տեղեկացրին հնարավոր հանդիպման մասին պայմանավորվածություն դեռ չկա։ Թաթև Դանիելյան, Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան, Լոռի Արմավիր։
Ազատության ռադիոկանի երեկոյան ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, միացեք ինտերնետային կայքին azatutyun.am, դիտեք մեր ուղիղ հեռարձակումները YouTube-ի և Facebook-ի էջերում։ Իսկ ես ձեզ հասկանով հրաժեշտ եմ տալիս, հաճելի տոնական երեկո։